në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kolumbia dhe Belize njohën Kosovën. Këshilli i sigurimit vazhdon të mbetet i ndarët ngjarjeve të marsit në gjykatën e Mitrovicës. Protestuesit serb dorën kthim në vitin 1999, thotë Britania, derisa Rusia kërkon gjykimin e Rykerit dhe Rosinit. Raporti OKB-s tendencioz dhe pengon kthimin e normalitetit në vend, thonë institucionet kosovare. Fëmijët kosovarë që lypin detyrohen nga prindri dhe nuk e bëjnë nga varfëria, thotë organizata zvicerane Terre des Hommes. Lojrat olimpike nuk mund të ndahen nga politika, thotë i ftuari unisotëm John Hoberman. Bush arrin në Pekin pas kritikave ndaj autoriteteve kineze. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet e përgatitura nga Gjulie Regja.
Prishtinë, Kolumbia njohë sot zyrtarisht Republikën e Kosovës si shtet të pavarur. Lajmi është konfirmuar ministrit e jashtëm të Kosovës Skënder Hysenin nga ambasadorja e Kolumbisë në OKB Claudia Blume de Barberi, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Në të gjithashtu thuhet se edhe qeveria e Belizes në Amerikën Qendrore i ka dërguar presidentit Fatmir Sidiu letrën zyrtare të njohjes së shtetit. Deri më tash numri i vendeve që e kanë njohur shtetin e Kosovës ka arritur në 45. Pekin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush filloi vizitën në Kinë, ku nesër do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike verore. Bush shkoi në Pekin pas vizitës në Tajland, ku kërkoi nga Kina që të përmirësoj gjendjen e lirive të njeriut dhe shprehu shqetësim të thellë për shkeljet. America stands in firm opposition to China's detention of political Amerika kundërshton fuqishëm burgosjen e disidentëve politik, të mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe të aktivistëve religjioz në Kinë. Ne angazhohemi për shtypë të lirë dhe lirit të tubuarit dhe të drejtave të punëtorëve, jo për të ju kundërvën liderëve të Kinës, por për shkak se besimi tek populli i vet me liri më të madhe është vetmja mënyrë për Kinën që ta zhvillojë potencialin e saj të plotë, tha presidenti amerikan. Tbilisi. Qeveritarët Gjeorgjiane thanë se sot nuk do të zhvillohen bisedimet e paralajmëruara me zyrtarët nga Osetia e Jugore, rajon që kërkon shkëputjen. Sipas tyre, bisedimet mund të zhvillohen nesër. Ndërkohë Moska dërgoi sot në Tbilisi të dërguarin special i cili do të duhej të merrte pjesë në këto bisedime. Tensionet ndërmjet Gjeorgjisë dhe rajonit separatist të Osetisë Jugore janë shtuar për shkak të dhunës së raportuar në 24 orët e fundit. Zyrtarët atje e thanë se 18 persone janë plagosur në sulmet artilerike të forcave georgiane. Teheran. Përfaqësuesit e lartë të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore filluan vizitën dy ditëshe në Teheran për diskutime rreth programeve kundërthënëse bërthamore të Iranit. Sidoqoftë, nuk është konfirmuar nëse në fokus të bisedimeve do të jetë përgjigja e fundit e Iranit ndaj ofertës së perëndimit me lehtësi ekonomike në këmbim të heqjes dorë nga pasurimi i uraniumit. Dje Shtetet e Bashkuara thanë se pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermania janë pajtuar për sanksionet të reja ndaj Iranit, sepse Teherani nuk ka dhënë përgjigjen e përshtatshme. Islamabad. Koalicioni qeverisës në Pakistan u pajtua që javën e ardhshme parlamenti të deklarohet rreth largimit eventual nga posti të presidentit Pervez Musharraf. Ministria e Informacionit njoftoi se po përgatitet teksti final i mocionit të votë besimit. Nga Pakistani u raportua se marrveshja është arritur pas konsultimeve disa ditë ndërmjet partive kryesore. Islamabad. Të paktën 25 militant pro-Taliban dhe dy ushtar pakistanez janë vrarë sot në luftimet në afërsi të kufirit në Afganistanin. Talibanet nga ana e tyre thanë se në luftime janë vrarë 15 ushtar, por nuk dhanë shifra për viktimat në radhët e militantve. Luftimet filluan pasi militantët sulmuan veturat e forcave të sigurisë. Në Aukçot, junta ushtarake që mori dje pushtetin e Mauritani premtoi zgjedhje presidenciale të lira dhe transparente. Data e zgjedhjeve nuk u përmend në deklaratën e sotme të ushtarakëve. Grushtë shteti i djeshëm në këtë vend të Afrikës Perëndimore është dënuar nga faktorët ndërkombëtar. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon bëri thirrje për rivendosje të menjëhershme të rendit kushtetues, ndërsa Liga Arabe dhe Bashkimi Evropian dënuan grushtetin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ngjarjet e 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës vazhdojnë të mbajnë të ndarë Këshillin e Sigurimit. Britania në debatin e zhvilluar mbrëmë në New York kritikoi raportin se nuk i përmban të gjitha faktet. Por ambasadori rus në Kombe të Bashkuara kritikoi drejtuesit e atëhershëm të UNMIK-ut se vepruan në mënyrë të paarsyeshme. Për më shumë le të ndjekim kronikën në vazhdim.
Britania ka kritikuar raportin e Kombeve të Bashkuara lidhur me dhunën e 17 marsit në pjesën veriore të Mitrovicës, në të cilin thuhet se leadershipi i UNMIK-ut i ka injoruar udhëzimet nga selia e Kombeve të Bashkuara në New York. Pas diskutimeve që u zhvilluan me dyert të mbyllura në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, zëvendës ambasadorja britanike në Kombe të Bashkuara Karen Pierce tha:
"This was a premeditated attack on the international personnel in Kosovo."
Ky ishte një sulm i paramenduar kundër personelit ndërkombëtar në Kosovë. Demonstruesit kishin qasje tek armatimi i depozituar gjatë, tek bombat me benzinë dhe tek granatat. Këto gjëra nuk mund trastisin thjesht në një gjykatë rëndom, tha Karen Pierce. Sipas saj, vlerësimi në raport se protesta ishte paqësore dhe se UNMIK-u ka reaguar shumë ashpër nuk është korrekt. Ajo theksoj se derisa ne mbështesim hetimin, nuk besojmë se të gjitha faktet në mënyrë përkatëse janë paraqitur në këtë rast. Por ambasadori rus në Kombet të Bashkuara, Vitali Churkin, kishte qëndrim krejtësisht tjetër.
The briefing made it absolutely clear that the decision which was taken then by leadership of UNMIK.
Raporti e bëri absolutisht të qartë se vendimi që ishte marrë nga leadershipi i atëhershëm i UNMIK-ut, pra vendimin për të përdor forcën, ishte i parsyeshëm, pasi bisedimet po përparonin ndërmjet tyre dhe protestuesve, të cilët kishin okupuar gjykatën, dhe kishte shpresë se me durim situata do të ishte zgjidhur në mënyrë të qetë, tha Vitali Churkin. Megjithatë, zëvendës ambasadorja britanike tha se protestuesit nuk protestonin vetëm kundër pavarësisë së Kosovës, por synonin kthimin e situatës së vitit 1999.
Was a bunch of hardliners seeking not solely to protest against Kosovo's declaration of independence.
Ishte një grup i linjës së fortë që nuk synonte vetëm të protestojë kundër deklaratës së pavarësisë së Kosovës, por për të parë se a do të mund ta shfrytëzojë situatën e krijuar për ta kthyer orën prapa në vitin 1999 para rezolutës 1244, tha Karen Pierce. Ajo theksoi se këta pjesëtar të linjës së fortë synonin ta lehtësonin ndarjen e Mitrovicës nga pjesa tjetër e Kosovës. Ambasadori rus Vitali Churkin tha se do të ishte rëndësishme që sekretari përgjithshëm të shqyrtonte masat e përgjithësisë për njerëzit që e udhëhiqnin UNMIK-un atëherë.
Fortunately they rushed into that provocative decision and what it brought about was violence.
Për fat të keq ata shpejtuan në atë vendim provokativ dhe ajo që ndodhi ishte dhuna, në të cilën fatkeqësisht disa policë të UNMIK-ut psuan dhe një policë ukrainas vdiq. Pra ishte rëndësishme që ta ngrisim këtë çështje me sekretarin e përgjithshëm dhe të kërkojmë nga ai që të shqyrtojë disa masa të përgjegjësisë personale, masa disiplinore kundër njerëzve që udhëhiqnin UNMIK-un në atë kohë, u tha gazetarëve pas mbledhjes ambasadori Churkin. Zëvendës ambasadorja britanike Karen Pierce ndërkaq lavdëroi punën e zyrtarëve të lartë të UNMIK-ut Larry Rossin dhe Joachim Rücker.
We do believe UNMIK and KFOR acted with professionalism. We commend Larry Rossin and Joachim Rücker.
Ne besojmë se UNMIK-u dhe KFOR-i vepruan me profesionalizëm. Ne lavdërojmë punën e Larry Rossinit dhe të Joachim Rückerit për punën e vështirë që e bën në rrethana të vështira. Kuptohet, ne u dërgojmë ngushëllime viktimave, atyre që u vranë dhe u plagosën, e veçanërisht ukrainasve, tha Karen Pierce. Nga dhuna, më 17 mars në veri të Mitrovicës u vranë një polic ukrainas dhe u plagosën më se 150 vetë, përfshirë këtu edhe 64 polic të tjerë ndërkombëtar.
Edhe institucionet e Kosovës e kanë kritikuar ashpër raportin e Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e 17 marsit. Ky raport është cilësuar tendencioz dhe përpjekje që ta mbajë të pandryshuar status quo në Mitrovicë. Sipas drejtuesve kosovar, raporti dekurajon organet e rendit që ta kthejnë normalitetin në këtë pjesë të vendit. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e cilësojnë si jo korrekt raportin hetimor të Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë të prezantuar para Këshillit të Sigurimit. Ky raport sipas Prishtinës së zyrtare vihet në mbrojtje të veprimeve të strukturave paralele të sigurisë dhe nuk merr parasysh se a ditë në mbrojtje të rendit dhe ligjit pati humbur jetën një policiun mikut dhe afërsisht 100 pjesëtar të policisë dhe KFOR-it që janë lënduar. Nga zyra e presidentit të Kosovës, Zëdhënësi Xhavet Beqiri, thotë se presidenti Sejdiu në radhë të parë shpresë sërish keqardhjen e tillë të thellë për policinë e kontingjentit ukrainas të vrarë në trazirat e 17 marsit në Mitrovicë. Presidenti Sejdiu, shton Zëdhënësi Beqiri, konsideron se ato trazira të dhunshme dhe me pasoja tragjike ishin të organizuara dhe dirigjuara nga strukturat paralele serbe që veprojnë në veri të Kosovës dhe që synojnë destabilizimin e Republikës së Kosovës.
Duke kërkuar që përgjelsit dhe ata që kanë nxitur dhunën ndaj forcave paqëruese të nxirren përpara drejtësisë ndaj asnjë raport korrekt, nuk mund t'i shfaqsoj ata që qelluan me armë, shuan jetën e një polici, si dhe plagosën shumë paqëruesës të tjerë në Mitrovicë.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, thotë se ky raport duket të jetë shumë tendencioz dhe jo profesional dhe nuk përkon me realitetin. Rexhepi e shesi absurde që raporti akuzon forcat e rendit dhe ligjit, KFOR-in dhe policinë e Unmikut, ndërsa amneston protestuesit e dhunshëm, strukturat e policisë së Serbisë, rojat e ulës dhe të tjerat që atë ditë kanë përdorur edhe armë të zjarrit.
Raporte është denigrues që inkurajon grupet jo legjitime të sigurisë, strukturat paralele të sigurisë që veprojnë në matutje dhe të amneston për veprimet të tyre dhunshme, ndërsa i dekurajon forcat e rendit që ta kryjnë punën e tyre në mënyrë profesionale. Pra është një raport jashtëzakonisht i keq.
Sipas Bajram Rexhepit, raporti për ngjarjet e 17 marsit në rend të parë synon që të mbaj status quo në Mitrovicë në bazë të rekomandimit të administratorit rajonal të Unmikut për rajonin e Mitrovicës Gerard Galluçi, i cili pati kundërshtuar qysh atëherë veprimet e Unmikut të drejtuara nga zëvendës kryeadministratori Larry Rosin. Por ajo që për Rexhepin tani është shqetësuese janë dhe deklaratat e shefit të Unmikut Lamberto Zanier për bashkëpunim me strukturat paralele serbe, çka sipas tij po e vënë në dyshim bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës me administratën e Unmikut.
Kjo ngushton hapësirën e bashkëpunimit me Unmikun, i cili ashtu është në shkollën më të ulët të kredibilitetit, dhe nëse vazhdojnë kështu, atëherë ata mund të shihen si një institucion që është i tepërt në Kosovë dhe nuk do të hasin në bashkëpunim me institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës e mbështesin në raportin e fundit, por shprehen të pakënaqur që Këshilli i Sigurimit ishte i ndarë rreth këtij raporti. Nevojsha Jovic nga Këshilli Nacional Serb për Mitrovicën thotë se raporti hetimor tregon se në Këshillin e Sigurimit po rritet përkraja për Rusinë, ndërkaq kundërshtimi i raportit nga ana e vendeve perëndimore dhe thyrjet e vazhdueshme për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, sipas tij, ndikojnë që serbët të humbin besimin në Kombet e Bashkuara.
Po vjenë Rusi u raste, mirëmisëm dhe situacion e qërësi kristë në asë rjasë në shtasë dhe shavë të gëdana.
Besimin në Rusin po rritet nga se gjendje është e qartë dhe është e qartë se qka ka ndodhur atë ditë, thot Nebojsha Jovic. Më 17 mars, policia Unmikut pati ndërhyjnë në ndërtesën e gjukatës në Mitrovicë për të liruar këtë objekt nga një grup serbësh që e mbanin atë të uzurpuar, por më pas të njëjtën ditë në këtë qytet shpërthyen trazirat ndërmjet serbëve dhe policisë së Unmikut me rast qeftuar në ndihmë edhe KFOR-i. Si pasojë një polici Unmikut pati humbur jetën dhe mbi 100 veta nga të dyja anët që janë lënduar. Raporti hetimor i prezantuar para Këshillit të Sigurimit mes tjera shtot se atë ditë policia ka përdorur dhunë të tepruar me çka nuk janë pajtuar Britania e Madhe dhe vende tjera perëndimore, ndërkaq që Rusia kishte mbështetur konstatimin se nuk ka qenë nevojshme të përdoret forca. Sidoqoftë, Këshilli i Sigurimit nuk gjeti pajtueshmëri rreth këtij raporti, pasi që shumë vende vlerësuan se ai nuk prezanton realisht gjendjen në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdoj me blokun e zhvillimeve sociale. Shumë nga qindra fëmije që kërkojnë lëmosh në qendrat kryesore të Kosovës nëziten nga familje që të hynë një rrugë të tillë duke parë atë si biznes. Këto janë përfundimet të nxjera nga Fondacioni Zviceran Terre des Hommes. Shefi këtij misioni në Kosovë, Artur Marku, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, pohon se shumë nga këta fëmije dhe trafikohen. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Lypësi apo biznes? Jo të gjithë fëmijët që kërkojnë lëmosh në rrugët e kryeqytetit dhe qendra tjera janë me të vërtetë të varfër. Fondacioni Terre des Hommes ka hulumtuar nga viti 2005 qindra fëmijë të tillë dhe familjet e tyre. Shefi këtij misioni në Kosovë, Artur Marku, thotë se monedhat që jepen fëmijëve nuk i ushqejnë ata, por ndihmojnë në shfrytëzimin dhe trafikimin e tyre.
Të dhënat janë nxjerrur në bashkëpunim ose gjatë intervistave të zhvilluara me këta fëmijë. Duke ditur që një mesatare ditore, një fëmijë që mbledh para duke lypur në rrugë shkon në afërsisht nga 20, 25 deri në 30 euro. Dhe kështu që imagjinoni se cili mund të jetë përfitimi kur një familje e cila nxjerr 4 apo 5 fëmijë në rrugë. Kështu që dhe gjatë zhvillimit të aktiviteteve tona ndodhemi ndonjëherë edhe në situata të cilat janë shumë komplekse, sepse në momentin e parë masi ke kontaktuar një fëmijë i cili është lypës në rrugë kur shkon në familjen e tij, kushtet ekonomike të kësaj familje janë, mund të them, normale apo të mira në raport me jetën këtu në Kosovë.
Marku thotë se fenomeni i lypsisë nga fëmijët kosovar ka shënuar rritje në dy vitet e fundit. Përderisa para 3-4 vjetësh ishin fëmijët rom nga Shqipëria ata që mbushnin rrugët e kryeqytetit, tash sipas Markut këtë primate mbajnë fëmijët kosovar. Ai thotë se në përpjekjet për të riintegruar fëmijët në jetën shkollore e sociale, pengesat më të mëdha vijnë nga vetë prindërit.
Për prindërit kjo është një nga elementet, le të themi, më të papranueshme, sepse ndërkohë sigurojnë një jetë të mirë duke prishur në të njëjtën kohë të gjithë ardhmërinë e fëmijëve tyre.
Fondacioni ka identifikuar dhe po punon me 400 fëmijë lypës, numri më i madh i të cilëve është nga Prishtina. Artur Marku pohon se lypja nuk vjen si pasojë e varfërisë, por shpesh konsiderohet si zgjedhje e lëvërdishme për të rriturit. Megjithatë, ende në Kosovë nuk ka pasur raste kur janë penalizuar familjet që i nxisin fëmijët e tyre të kërkojnë lëmosh.
Jo, për momentin në gjatë njohurive që ne kemi në zhvillimin e aktiviteteve nuk kemi pasur absolutisht asnjë rast të tillë. Raste të penalizimit të familjeve për motivin që shfrytëzojnë fëmijët e tyre. Disa iniciativa të cilat aktualisht po mendohen dhe po diskutohen janë që të krijohet ose të shikohet mundësia për një aktivizim akoma më të madh nga qendrat për punë sociale, të cilët janë përgjegjës tutorët ligjor të këtyre fëmijëve, për të parë se cilat mund të jenë mundësitë për të penalizuar deri diku familjet e këtyre fëmijëve. Por ndërkohë kjo krijon një tjetër problem, sepse problemi tjetër është nëse do të higjet e drejta prindërore këtyre familjeve dhe do të ndihen këtyre prindërve dhe do këto do të jenë në një ndjekje penale nga qoftë nga gjykata për kundravajtje apo nga shkallët e tjera të gjyqësorit, problemi lind kush do të merret me këta fëmijë dhe çfarë do të bëhet.
Artur Marku pohon se mosha e fëmijëve lypës kryesisht sillet nga 8 në 13 vjeç. Shumë nga ata sipas tij përfundojnë si të shfrytzuar apo edhe të trafikuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pozita e pensionistëve kosovar vazhdon të jetë e rëndë. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të tyre thonë se pensionistët kanë filluar të humbin durimin. Ata shtojnë se institucionet vendore duhet më tepër të kushtojnë rëndësi përmirësimit të pozitës së kësaj kategorie të shoqërisë. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
E gjendja pensionistëve kosovar vazhdon të jetë rëndë dhe me pak shpresa për përmirësime. Kështu thonë përfaqësues të pensionistëve, sipas të cilëve zyrtarë të institucioneve kosovare i kishin premtuar se me zgjidhjen e statusit do të zgjidhen edhe problemet e tyre. Fatmir Fehmiu, kryetari i sindikatës së pavarur të pensionistëve dhe invalidëve të punës, pohon se edhe pas krijimit të shtetit të Kosovës, pensionistët mbi moshën 65 vjeç vazhdojnë të marrin nga 40 euro në muaj.
Qeveria dhe të gjithë mekanizmi i cili është përgjegjës për rregullimin e sistemit sigurimit pensionari invalidor, asnjë farmasë nuk kanë marrë që kjo çështje të vehet në binardët e asaj që quhet sigurim pensional invalidor.
Fehmiu thotë se institucionet e Kosovës nuk po intereson për përmirësimin e kësaj çështje. Ai madje thotë se të drejtat e pensionistëve nuk po respektohen, të drejta këto që janë të përfshira edhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Që këta po merren me politikën të madhe ndërkombëtare, ndërsa problemet jetike të cilat janë Kosovë, Kjo është çështja e sigurimit pensionar invalidor. Çështja e shkeljes standardeve elementare të përcaktuara me konventat ndërkombëtare, të cilat janë të përmbledhura edhe në nenin 22 të Kushtetutës Republikës së Kosovës, dhe të dispozitave tjera ku flitet për drejtat, lirit dhe detyrat e njeriut, por ato nuk kanë lëviz prej vendit.
Shaban Kajtazi, sekretar në lidhjen e pensionistëve të Kosovës, ndërka shtot se nëse qeveria Kosovës nuk ndërmer hapa në përmirësimin e kësaj qështje, pensionistët në format e ndryshme do të shprejnë paknashësit e tyre.
Për ndryshe gjendja o katastrofale, paknashësia është rritë, nxirën ligje tjera, nxirën ligje për deputet, për pensionim, ndërsa pensionistët që kanë kontribuar, ata e lononësh, edhe paknashësia për rritët për çdo ditë. Nëse nuk gjejmë zgjedhje, edhe nëse qeveria skthehet ka pensionistët, do të radikalizohet çështja, edhe të gjithë fëmijët ato, studentat e punëtorë do të bashkangjiten kësaj kategorie.
E Gjergj Deda, i zëvendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale, por se kjo ministrinë vazhdimësisht duke bërë përpjekje që të gjejë forma për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve. Ai nuk premton rritjet e pensioneve gjatë këtij viti për shkak të mungesës së mjeteve financiare, por megjithatë ai thotë se vitin e ardhshëm mund të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim.
Dhe pensionet do të rriten atëherë kur krijohen kushtet, sepse ne nuk mund të themi pensionistëve se ne do të rritim kaç ose kaç pensionet nëse nuk kemi para në buxhetin e Kosovës. Si që ne jemi në vazhdimësi interesuar për ngritjen e kapacitetet dhe suportimin e pensionistëve, mirë po gjithë mundësive të buxhetit Kosovës, dhe asnjëherë nuk do të premtojmë pensionistëve gjërat të cilat nuk do të mund të afrojmë.
Ndryshe, vitin e kaluar qeveria Kosovës ka ndarë 16 milion euro për pensionistët e Kosovës, me qka 35.000 pensionistë që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional nga 1 janari këti viti marrin pension prej 75 eurosh. Ndërkaq, kategori tjera do të vazhdojnë ti marrin nga 20 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nesër në Pekin fillojnë lojrat olimpike. Nga koha e olimpiadës së parë moderne, të mbajtur në vitin 1896, lojrat olimpike janë bërë sa sport aq edhe politik. Përjashtim nuk janë as lojrat olimpike Pekinit 2008 që fillojnë nesër. Kina ka bërë përpjekje të mëdha që përmes kontrollimit brutal të popullatës dhe ndryshimeve kozmetike të paraqitet botës me një pamje më miqësore se ç'është në të vërtetë. Për përzierjen e politikës dhe sportit me John Hoberman, profesor në Universitetin e Teksasit dhe autor i librit Kriza Olimpike, sporti, politika dhe rendi moral, ka biseduar korespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Cilat janë rastet më të njohura kur politika dhe gara sportive janë ndërlidhur me lojrat olimpike?
Gjatë 75 viteve kemi pasur 5 raste që lojrat olimpike u janë dhënë regjimeve autoritare. Lojrat olimpike të Berlinit në vitin 1936 janë shembulli më i njohur. Në vitin 1968 lojrat u besuan Mexico City-t, ndonëse paraprakisht armata meksikane kishte bërë masakrë mbi demonstruesit paqësor. Në vitin 1980, lojrat olimpike në Moskë gjithashtu ishin kontradiktore, sepse organizoheshin nga një diktaturë. Në rastin e tashëm të Pekinit, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik sërish vendosi të hyjë në marrëdhënie me një qeveri autoritare dhe ky vendim gjithashtu është shumë kontradiktor.
Në vitet 1980 dhe 1984, lojrat olimpike për shkaqe politike u bojkotuan nga vendet e caktuara. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të bojkotuar olimpiadën e vitet 1980 nxiti debate të shumta në kuptimin nëse udhëheqësit qeveritar duhet të shfrytëzojnë sportistët për qëllime politike. Cilat janë efektet e bojkotimeve?
Në vitin 1980, presidenti amerikan Jimmy Carter bëri të ditur bojkotimin e olimpiadës së Moskës. Shtetet e Bashkuara nuk morën pjesë në ato lojra olimpike. Nuk morën pjesë edhe shumë vende tjera. Kjo pati efekt në këtë olimpiadë, por ndikoi edhe në vendimin e Bashkimit Sovjetik dhe të disa vendeve tjera komuniste për të bojkotuar lojrat olimpike të Los Angelesit. Vendimi i presidentit Carter për të bojkotuar olimpiadën në Moskë ishte provokuar nga invadimi sovjetik i Afganistanit në vitin 1979.
Duket se në kohët moderne lojrat olimpike janë bërë fushë vendeve të caktuara për të bërë artikulime politike para botës. A është ky politizimi i lojrave olimpike dhe a mund të ketë ndonjëherë olimpiadë apolitike?
No, it has never been possible.
Jo, asnjëherë nuk ka qenë mundur të zhvillohen lojra olimpike të liruara nga politika. Në rastin e Pekinit 2008, kemi një qeveri që ka dërguar 400.000 fëmijë dhe adoleshentë në shkolla speciale sportive dhe vetëm me një qëllim: fitimin e sa më shumë medaljeve për Republikën Popullore të Kinës. Sa herë që Komiteti Ndërkombëtar Olimpik u ofron organizimin e olimpiadës regjimeve autoritare, ai në fakt atyre u ofron mundësinë që të demonstrojnë fuqinë e tyre, aftësinë për të kontrolluar ambientin e brendshëm, aftësinë për të prodhuar sportistë mekanik të përgatitur për fitimin e medaljeve dhe aftësinë që të projektojnë një imazh të fuqishëm në nivel botëror.
Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur që lojrat olimpike dimërore të vitit 2014 i organizojë Rusia. A mendoni se ky vendim mund të ndikojë që Moska të përmirësojë çështjet nga plani i demokracisë dhe të drejtave të njerëzit?
I would hope so, but once again the IOC.
Shpresoj se po. Por sërishme duhet të them se jam i befasuar që Komiteti Olimpik shpërbleu Rusinë me organizimin e olimpiadës dimërore. Kjo për faktin se viteve të fundit Vladimir Putin ka sfiduar demokracinë dhe ka imituar instalimin e ekonomisë kapitaliste, por duke bërë kufizime të lirive civile dhe politike.
A prisni paraqitje politike në lojrat olimpike të Pekinit?
Dikush brenda dy javëve do të bëjë një paraqitje politike. Nuk mund ta parashikoj kush do ta bëjë, por supozoj të jetë kinez. Është e mundur që disidentët kinez të bëjnë diçka spektakulare pikrisht në çastin kur regjimi në Pekin dëshiron të pamundsojë një zhvillim të tillë.
Si mendoni se do të reagoj Kina në një rast të tillë?
By the regime's past record,
vlerësuar nga përvoja e këtij regjimi, parashoh që për shkak të opinionit kundër përgjigja fillestare e Pekinit të jetë e butë. Por kur lojrat olimpike të kenë përfunduar dhe Kina të jetë larg reflektorëve të botës, kundër përgjigja do të jetë më e ashpër.
Do që të bisedën me John Hoberman, profesor në Universitetin e Texasit dhe autor i librit Kriza Olimpike, Sporti, Politika dhe Rendi Moral, me të cilin u bisedua lidhur me lojrat olimpike që fillojnë nesër në Pekin. Në mbyllje të këtij emisioni, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kolumbia dhe Belizea njohin Kosovën. Këshilli i sigurimit vazhdon të mbetet i ndarët ngjarjeve të marsit në gjykatën e Mitrovicës. Protestuesit sërb dorin kthim në vitin 99, thot Britania, derisa Rusia kërkon gjykimin e Rykerit dhe Rosinit. Raporti OKB-s tendencios dhe pengon kthimin e normalitetit në vend, thon institucionet kosovare. Fëmijët kosovarë që lypin detyrohen nga prindrit dhe nuk e bëjnë nga varfëria, thot organizata zviserane Terre des Hommes. Lojrat olimpike nuk mund të ndahen nga politika, tha i ftuari në sotëm John Hoberman. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush arriti në Pekin pas kritikave ndaj autoriteteve kineze. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të qofshim.